Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 2 ខែ មករា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យន្តហោះមួយគ្រឿងឆេះនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនមេបកប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងរងការវាយប្រហារខណៈធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុងប៊ូសានអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាភាគកណ្តាលនិងភាគខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងបើកសវនាការបណ្តឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខានៅចុងខែមករាវិចិត្រករគូរូបលោកអូបាម៉ាបានងាកទៅផ្តោតលើរូបគំនូរប្រធានាធិបតីនៅអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានសេនេហ្កាល់ស្វាស្វែងរកសុវត្ថិភាពនឹងការវឹកវើមុនការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ជប៉ុនបានឆេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលវាកំពុងបើកលើផ្លូវរត់ក្នុងអាកាសយានដ្ឋានហាណាដានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាអ្នកដំណើរទាំងអស់នឹងក្រុមអាកាសយានិកត្រូវបានជម្លៀសចេញពីយន្តហោះដែលឆេះនោះរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះចេញពីបង្អួចនឹងតួយន្តហោះនៃយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Japan Airlines ខណៈដែលក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យកំពុងពន្លត់អគ្គីភ័យនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនោះបានចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានហេណាដាបន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានស៊ីនជិនតូសនៅកោះហុកកៃដាហៃកៃដូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 1,200 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងតូក្យូដោយមានអ្នកដំណើរនិងក្រុមអាកាសយានិកសរុបចំនួន379នាក់ទូរទស្សន៍អន្តរជាតិរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនេះប្រហែលជាបានបុកជាមួយនឹងយន្តហោះរបស់ឆ្មាំសមុទ្ររបស់ជប៉ុនមួយគ្រឿងនឹងថាមនុស្ស5នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះឆ្មាំល្បាតសមុទ្រជប៉ុននោះបានស្លាប់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីចាមយុងបានត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺប្រមាណម៉ោងក្រោយពីលោកត្រូវបានគេចាក់ចំកក្នុងពេលលោកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែប៊ូសាននៅភាគអាគ្នេយ៍របស់កូរ៉េខាងត្បូងមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះកំពុងជួបជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់បានដើរសំដៅមករករូបលោកដើម្បីសុំហត្ថលេខាពីលោករូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធអនឡាញបង្ហាញលោកលីញញឹមមុនពេលដែលបុរសរូបនោះបានប្រើកាំបិតធំមួយចាក់ទៅលើកខាងឆ្វេងរបស់លោកលីអ្នកឈរនៅក្បែរនោះម្នាក់បានយកកន្សែងដៃខ្ទប់កន្លែងចាក់នោះមិនឲ្យហូរឈាមចេញមុនពេលដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានគេប្រញាប់ប្រញាល់ដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យជាតិភូសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោកលីត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យជាតិក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលដើម្បីធ្វើការវះកាត់ក្រោយពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបារម្ភពីការហូរឈាមខ្លាំងនៅម្ដុំសរសៃករបស់លោកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមទៀតថាលោកលីមិនបានសន្លប់ឡើយក្រោយពីរងការចាក់នោះហើយក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងប៉ូលីសថាលោកមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេជនសង្ស័យដៃដល់ដែលបានចាក់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានគេបង្ហាញថាស្ថិតក្នុងវ័យ60ទៅ70ឆ្នាំនិងមានពាក់មកុដក្រដាស់នៅលើក្បាលរបស់ខ្លួនដែលមានសរសេរឈ្មោះលោកលីផងដែរប៉ូលីសបានចាប់ជនដៃដល់ដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះរូបនេះភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយយកចេញទៅ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្សាយថាប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងប៊ូសានបាននិយាយថាជនល្មើសបានសារភាពថាចង់សម្លាប់លោកលីជននេះនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដោយចេតនាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលប្រជាជនរស់នៅទីនោះបានរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងរវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគកណ្តាលនិងភាគខាងត្បូងការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមាននៅតំបន់អាល់បារេសស្ថិតនៅក្នុងចំចំណុចកណ្តាលនៃទីប្រជុំជនប៉ាឡេស្ទីននិងទីក្រុងខាន់យូនីសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនឹងជាទីក្រុងធំបំផុតទី2ក្នុងតំបន់កាហ្សាកងយោធាអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរថាបានវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើប្រទេសលីបង់នាភាគខាងត្បូងដោយសម្ដៅទៅទីតាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនបានវាចំលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់កងកម្លាំងស៊ីរីដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការវាប្រហារចេញពីទឹកដីស៊ីរីទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីរីនិយាយថាការវាប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនបានធ្លាក់ចំជាយរដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់ប្រទេសស៊ីរីនិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនអ៊ីស្រាអែលបានប្រមាណថាប្រសិនបើក្រុមហេសបូឡាមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារមកលើខ្លួនទេសង្គ្រាមពេញទំហឹងមួយប្រឆាំងនឹងលីបង់អាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងហេសបូឡាមានការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់ហើយយុទ្ធជនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់និងក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក៏បានវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងទៅលើអ៊ីស្រាអែលផងដែរអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញដំណាក់កាលថ្មីមួយក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាខណៈពេលដែលពង្រឹងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងទៅលើអ្នកភូមិនៅទីនោះអ៊ីស្រាអែលបានដករថក្រោះចេញពីស្រុកមួយចំនួនក្នុងតំបន់កាហ្សារួចហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងខាគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូន35គ្រឿងនិងមីស៊ីល99គ្រាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងដ្រូននិងមីស៊ីលដែលបានបាញ់ចេញពីយន្តហោះនិងពីនាវានៅឯសមុទ្រផងដែរហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងអស់និងមីស៊ីលចំនួន72គ្រាប់ក្នុងចំណោមនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានចេញការព្រមានអំពីគ្រោះអាសន្នតាមអាកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរកកន្លែងជ្រកពួនពីការវាយប្រហារនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាតាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូមកបិសាចរុស្ស៊ីបានបាញ់ដ្រូន Shahed 170គ្រឿងនិងមីស៊ីលគ្រប់ប្រភេទរាប់សិបគ្រាប់ភាគច្រើននៃដ្រូននិងមីស៊ីលទាំងនេះសម្ដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលលោក Zelensky ថាអ្នករងរបួសដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះមានចំនួន92នាក់និងថាអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោកដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ជីវិតដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនកំទេចកំទីបាក់បែកនៃមីស៊ីលទាំងនេះដែលបានធ្លាក់ចុះមកធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់រងរបួសនិងអគារច្រើនជាន់មួយកន្លែងឆេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវគេឃើញមានការផ្ទុះជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានតបតជាមួយនឹងរលកវាយប្រហារនៃរ៉ូកែតរបស់រុស្ស៊ីដែលមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងសង្កាត់យ៉ាងតិចចំនួន5ការបាញ់ស្រោចគ្រប់ទិសទីរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹកដ៏មមាញឹកនេះក៏បានកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បំពង់ឧស្ម័ននៅផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងគៀវផងដែររីឯនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវវិញលោកអភិបាលអ៊ីហូលធេរេខូវបាននិយាយថា ទីក្រុងនេះបានរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដ៏ខ្លាំងក្លាលោកអេលិចស៊ីណូហ្គោបូវប្រធានរដ្ឋបាលទីក្រុងយោធាក្នុងទីក្រុងខាគីវបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់ស្លាប់និងជាង40នាក់ទៀតរងរបួស
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនឹងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុមបើកសវនាការបណ្ដឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខានៅចុងខែមករាវិចិត្រករគូរូបលោកអូបាម៉ាបានងាកទៅផ្ដោតលើរូបគំនូរប្រធានាធិបតីនៅអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានសេនេកាល់ស្វាស្វែងរកសុវត្ថិភាពនិងការវឹកវើមុនការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានត្រូវបង្អន់ខណៈមានការបង្ក្រាបលើសកម្មជនសេចក្តីប្រកាសវ៉ាទីកង់អំពីការប្រសិទ្ធពរឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាការធ្វើហួសពីអ្វីដែលត្រូវទទួលស្គាល់ពីពេលមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យរួមបញ្ចូលសម្លេងសហគមន៍បន្ថែមក្នុងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរបានកំណត់ចុងខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសរូបលោកដាក់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងមានមេធាវីការពារក្តីឬយ៉ាងណាដោយសារលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួបអ្នកណាទាំងអស់តាមអំណាចសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចុងខែមករាខាងមុខនេះសាលាឧទ្ធរនឹងបើកសវនាការលើមិនដឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខាជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងមានមេធាវីការពារក្តីឬយ៉ាងណាដែលសារតែលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួបអ្នកណាទាំងអស់លោកហ៊ុនលៀងម៉េងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងទាំងអស់
ពាក្យគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងគឺខាងតំណាងអីកាគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមទេទីឡូហើយយល់ឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីប៉ុន្តែជនដែលជនជាប់ចោតគឺតំណាងអីកាអញ្ជើញមកមានវត្តមានចំពោះមុខសវនាការ
បើតាមសារក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃលើកលែងតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយក្នុងនោះរួមមានមេធាវីនិងសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាក៏មិនអាចជួបជាមួយបានផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
ជឿនមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់គាត់គឺក្លាតោតំណាងអីកាអញ្ជើញទៅដំណើរការជាធម្មតាតើគាត់មានមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់គាត
់អតីតសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចចាប់តាំងពីការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកអ្នកស្រីនិងសហមេធាវីដតីទៀតបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខាតែម្ដងគត់សម្រាប់ការសរសេរបណ្ដឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលមិនអាចជួបជាមួយលោកកឹមសុខាគឺដោយសារតែសាលក្រមរបស់សាលាដំបងបានហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាជួបជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាទើបលោកកឹមសុខាអាចមានសិទ្ធិជំនួបជាមួយអ្នកដទៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាទាំងអស់ក៏ជាប់អាណត្តិផងដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរមកហើយដែលត្រូវដកពេលក្នុងការបើកសវនាការលោកបញ្ជាក់ថាការអូសបន្លាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការពិចារណាឡើងវិញក្នុងការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដែលធ្វើការលើការងារសង្គមផ្សេងទៀតក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយដែលកម្ពុជាតែងតែទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
កម ាយើងគឺមានបច្ចុប្បន្នប្រាស់ការរីកគុណខ្លាំងទៅតទៅនឹងបច្ចុប្បន្នលទ្ធិជាតិការគ្រប់ទឹកទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺគេមានការទីទីឲ្យដាក់លែងទៅលើមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នស្ថាបនិកនយោបាយកម្មជនទឹកទុះកម្មជនធ្វើការងារគុំពីពីទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមកអាណត្តិ7នេះគួរតែគិតគូរហើយនឹងចារណាដែរនៅក្នុងការដោះលែងឲ្យដល់គិតថាឲ្យមានត្រីចិត្តទៅវិញណាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកខុនលៀងមេបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងបណ្ដឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខាមិនមានភាពយឺតយ៉ាវនោះទេដោយសារតែករណីរបស់លោកកឹមសុខាមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានឯកសារច្រើនត្រូវពិនិត្យមើលអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងលោកសំរៀងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកសវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍ថាលោកកឹមសុខាត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវាមិនមានមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងណាមួយសម្រាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់គាត់តាមរយៈតុលាការនោះទេជាមួយគ្នានេះលោកភីរ៉ូបឺតសននាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានសរសេរសារខ្លីមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកកឹមសុខាគូរួចទោសដែលថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើរូបលោកគឺជារឿងនយោបាយគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងដំណាងទូតបរទេសនៅកម្ពុជាថាបានលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាលោកលើកឡើងថាដំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងឃុបឃិតជាមួយបរទេសរីឯការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
វិចិត្រករអាមេរិកកាំងមានឈ្មោះបោះសម្លេងលោក Candy Wiley ដែលត្រូវបានស្គាល់ចំពោះរូបគំនូរអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama និងតារាចម្រៀងប្រជាប្រិយអាមេរិកកាំងលោក Michael Jackson បានងាកមកផ្ដោតស្នាដៃសិល្បៈលើទ្វីបអាហ្វ្រិកពីពណ៌ដែលមានចំណងជើងថា A Maze of Power របស់លោកនៅទីក្រុងប៉ារីបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកកាលពីអតីតកាលនិងនៅបច្ចុប្បន្នកាលចំនួន11នាក់ដោយស្វែងយល់ពីអំណាចតាមរយៈរូបគំនូរបុគ្គលក្នុងរចនាបថអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA បានទៅទស្សនាពិព័រណ៍នោះនិងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Felix Tshisekedi ជាបុគ្គលដែលគេស្គាល់ជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែពលរដ្ឋកុងហ្គោមួយចំនួនប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេនៅទីនេះរូបថតរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្ន11នាក់ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅសារមន្ទីរ K Brandley ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាពេលនេះវិចិត្រករអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅលោក Candy Wiley បកស្រាយពីគំនិតរបស់លោកនៅពីក្រោយពីពណ៌នេះ
I'm trying to look at the African presidency in images
ខ្ញុំព្យាយាមសម្លឹងមើលភាពជាប្រធានាធិបតីនៅអាហ្វ្រិកជារូបភាពដោយសារมันមានប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធហើយមានតែប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងអនុត្តរភាពនិងការក្តោបឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌ប្រចាំលោករ
ូបគំនូរដែលដាក់បង្ហាញមានដូចជារូបប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកអូលូសេហ្គាន់អូបាសាន់ជូនិងប្រធានាធិបតីដែលគេទម្លាក់ពីអំណាចដូចជាលោកអាល់ហ្វាហ្គោដេនៅហ្គីណេនិងប្រធានាធិបតីហ្គាណាបច្ចុប្បន្នលោកណាណាអាគូហ្វូអាដូជាដើមការបង្កើតពិព័រណ៍នេះត្រូវចំណាយពេលជាង1ទសវត្សរ៍លោកវ៉ៃលីថាលោកបានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីទាំងនោះនៅកម្រងសៀវភៅស្ដីពីរូបគំនូរបែបប្រពៃណីប្រចាំលោកដើម្បីយកឬមិនយកកំណត់តាមពីពណ៌ដែលមានចំណងជើងថា A Maze of Power ស្វែងយល់ពីប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញមួយ លោកវ៉ៃលីថ្លែងថា
The maze of power is the maze that's being run
ពីព័រ Maze of Power គឺជាពីព័រមួយរៀបចំដោយខ្ញុំជាវិចិត្រករប៉ុន្តែក៏ដោយបុគ្គលនៅក្នុងរូបគំនូរផងដែរបុគ្គលទាំងនោះត្រូវសម្រេចពីបែបផែនដែលពួកគេចង់បង្ហាញរូបខ្លួនតាមរូបគំនូរហើយខ្ញុំធ្វើតាមការសម្រេចរបស់ពួកគេ
លោក Olivier Canibrou វិចិត្រករនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងបានមកទស្សនាពីព័រនេះហើយមានការស្ញប់ស្ញែង
And like we are not get used to like see this kind of portrait
យើងមិនធ្លាប់ដែរបានឃើញរូបគំនូរបែបនេះទេរូបគំនូរទាំងនេះអស្ចារ្យនិងគួរបានល្អណាស
់លោក Wiley ទទួលបានភាពល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរូបគំនូររបស់លោកពីលោក Barack Obama ពីព័ន្ធនេះក៏បង្កប់ភាពចម្រុងចម្រាស់ផងដែរដោយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបារាំងក្នុងគ្រាដែលអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងបារាំងកំពុងតែកើនឡើងនៅតាមប្រទេសខ្លះនៅអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំខ្លះដែលលោក Wiley បានគូជាគំនូរមានកំណត់ត្រាមិនល្អផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាពិព័រណ៍នេះមិនមែននិយាយអំពីនយោបាយក៏ដោយលោក Wiley ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានផែនការដាក់ពិព័រណ៍នេះនៅអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលស្ថិតនៅក្នុងគំនូរបានស្នើសុំការចូលមើលជាលក្ខណៈឯកជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈសេណេកាល់ខិតជិតដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លះកំពុងងាកចេញពីការយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតដោយលើកឡើងពីការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះទៀតនិងប៉ូលីសចូលរួមក្នុងការវឹកវើរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខប្រសើរជាងមុនលោកសេណានូថតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាកាប្រទេសសេណេកាល់លោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅអគារសារព័ត៌មាន Maison de la Presse ក្នុងក្រុងដាកាប្រទេសសេណេកាល់អ្នកសារព័ត៌មានបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការបៀតបៀនដោយប៉ូលីសនិងអ្នកនយោបាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញសន្តិសុខពួកគេថាការបំពានផ្សេងៗក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានឥទ្ធិពលលើការធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់របស់សេណេកាល់នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពីលេខរៀងទី49ដល់104នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសការយកព័ត៌មានពីការតវ៉ាជុំវិញការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2021កំណត់ជាការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចុះនេះយោងតាមលោក Mamadou Thiaw ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គហេតុវិន័យក្រមសីលធម៌និងក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៅកាត់ថា Coret បណ្ដាញព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋប្រហែលជាង10នាក់បានរងការដៅមកលើភ្លាមៗលោក Mamadou ថ្លែងថា
The journalists wanted to show what was happening really, and this, police and gendarmerie forces didn't want the press to show that.
អ្នកសារព័ត៌មានចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងតែប៉ូលីសនិងកងអាវុធហត្ថមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញនោះទេ នេះជាហេតុផលដែលពេលខ្លះមានការប៉ះទង្គិចគ្នា កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាននៅមុនខែមីនាឆ្នាំ2021 លែងមានសុពលភាពតទៅទៀតហើយ បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងនោះ
ចាប់ពីពេលនោះមកអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានកត់ត្រាករណីវាយប្រហារប្រមាណ20ករណីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកអាម៉ាឌូសាបាបាបានចូលរួមក្នុងសន្និបាតអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងសេណេកាល់លោកថ្លែងថា
ការវាយប្រហារមួយក្នុងចំណោមនោះបានកើតឡើងថ្មីៗនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មអភិបាលក្រុងដាកាបានបញ្ជាឲ្យគម្រោលទៅកាន់កងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងសន្តិសុខឲ្យគប់អូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងវាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាន
VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអតីតអភិបាលក្រុងដាកាលោកអាលីអូនសាដារ៉ាសាំអំពីហេតុការណ៍នោះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសេណេកាល់ក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA អំពីហេតុការណ៍ដូចគ្នានឹងការធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់របស់សេណេកាល់នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងប៉ូលីសនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានវឹកវើរួមគ្នា នៅក្នុងវគ្គវឹកវើនរៀបចំដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអ្នកសារព័ត៌មានបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងនិងការការពារព្រមទាំងកែតម្រង់មាត្រាតឹងរឹងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសារព័ត៌មាននៅសេណេហ្កាល់លោកសាឌីប៊ូម៉ារុងប្រធានអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំអនុតំបន់សាហារ៉ាថ្លែងថា
We are calling on the authorities first of all to stop to put an end to the never ending arrests of journalists we have seen
យើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ចុះការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដោយដែលយើងបានឃើញកើតឡើងពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក៏លុបចោលបញ្ញត្តិដែលមានបញ្ហាក្នុងច្បាប់សារព័ត៌មានព្រោះនៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចច្បាប់សារព័ត៌មានចែងថាបើអ្នកកសែតត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកនោះមិនអាចត្រូវបញ្ជូនទៅគុកដោយផ្ទាល់បានទេតែនៅសេណេហ្កាល់មិនដូច្នេះទេ
គណៈការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃខែកុម្ភៈខិតជិតចូលមកដល់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានសង្កេតឃើញការបំពានបានកើនឡើងអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងករណីកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗដែរលោកអាម៉ាឌូសាបាបានិយាយថាទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Je pense que ça n'honore pas notre pays qui se targue tout le temps un pays démocratique un pays d'hospitalité on
l'a ខ្ញុំមិនគិតថាសេណេហ្កាល់ដែលតែងតែអះអាងថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្វាគមន៍រាក់ទាក់គួរតែត្រូវបានហៅថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើយើងបន្តឃើញការប្រព្រឹត្តបែបនេះនឹងបើអ្នកសារព័ត៌មានលែងអាចធ្វើការងារបានសមស្រប
គណៈក្រុមប្រឹក្សា Coretta អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការយកព័ត៌មាននយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាខ្លួននឹងជួយផ្តល់ការវឹកវើនិងឧបករណ៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបំពេញការងារដោយសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានត្រូវបង្អន់ខណៈមានការបង្ក្រាបលើសកម្មជនសេចក្តីប្រកាសវ៉ាទីកង់អំពីការប្រសិទ្ធពរឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាការធ្វើហួសពីអ្វីដែលត្រូវទទួលស្គាល់ពីពេលមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យរួមបញ្ចូលសម្លេងសហគមន៍បន្ថែមក្នុងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមិនសូវមានការប្រឆាំងតវ៉ាដោយពួកសកម្មជនវៀតណាមនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងទីពីព្រោះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងលើសកម្មជនទាំងនោះតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងនូវការមិនទុកចិត្តចំពោះចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើដែនទឹករបស់វៀតណាមVOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមលោកជឹងបូជីននិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងចិនបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃសកម្មភាពរបស់វៀតណាមក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែធ្នូទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវបង្អន់សម្លេងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយចាប់ពួកអ្នករីគុណដាក់គុកហើយពួកសកម្មជននិងអ្នកជំនាញលើកឡើងពីបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅមានសេរីភាពនៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការពិពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះវៀតណាមបានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយសហគមន៍មានអនាគតរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលត្រូវបានពណ៌នាដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាជាការបង្កើនភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយកាលពីពេលមុនប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន36ដែលផ្ដោតលើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមមានសន្តិសុខនិងការខំប្រឹងប្រែងរួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវរដ្ឋភ្លើងនិងទូរគមនាគមន៍មនុស្សដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនឹងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបានសម្ដែងនូវការរកម្មចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលបានរំកិលកាន់តែជិតទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងការរំលោភរបស់ចិនចូលដែនទឹកវៀតណាមលោកត្រាន់អាន់គន់ជាសកម្មជនសង្គមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីពេលមុនដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដងដោយលោកស៊ីជីងពីងបានជួបប្រតិកម្មប្រឆាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់រយនាក់បានចេញមកតាមផ្លូវដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីចិន លោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាដែលជាធម្មតាចេញទៅតាមផ្លូវនានាដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់លោកស៊ីជីងពីងនិងខ្សែបន្ទាត់រៀងអណ្ដាតគោបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោកបានសរសេរដូចនេះជាភាសាវៀតណាមដែលប្រើពាក្យក្រៀមភាសាសំដៅលើខ្សែបន្ទាត់ផែនទីឆ្នូត9របស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើដើម្បីធ្វើការទៀមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មជនជាប់ពន្ធនាគារ178នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមអង្គការមិនរកកម្រៃគម្រោង88ឬ88 Project ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីផាំដនត្រាំងដែលជាសកម្មជនមានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋអ្នកស្រីស៊ូសានផាំជាសាស្ត្រាចារ្យសង្គមវិទ្យានយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Belken នៅប្រទេសទូគីនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅស្ដីពីពួកប្រឆាំងរបស់វៀតណាមបានពណ៌នាបរិយាកាសស្ដៀងគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីផាំបាននិយាយថាមនុស្សតិចតួចដែលមិនទាន់ឋិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយរាល់ថ្ងៃពួកគេឋិតនៅក្នុងការឃ្លាំមើល
សកម្មជនសង្គមលោកត្រាញ់អានខွန်ថ្លែងថាថ្មីបើពួកសកម្មជននាំមុខត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយពួកមន្ត្រីបានចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងជាសាធារណៈហើយបានកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីដើម្បីកម្ចាត់ពួកអ្នកប្រឆាំងលោកបានចង្អុលបង្ហាញដល់ករណីអ្នកស្រីផាន់ធីញ៉ានិងលោកវៀនហុងណាំដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការចែកចាយព័ត៌មានតាមអនឡាញដែលបានរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីអ្នកស្រីញ៉ាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូហើយលោកណាំបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូលោកគាន់និយាយថាពួកសកម្មជនក៏ត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដែរហើយប៉ូលីសបានយាមល្បាតកន្លែងជំរុំសាធារណៈលោកបាននិយាយទៀតថាដើម្បីរារាំងពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅតាមផ្លូវនានាដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាលោកស៊ីជីងពីងសន្តិសុខវៀតណាមក៏បានយាមផ្ទះរបស់ពួកប្រឆាំងនិងយាមទីកន្លែងនានាដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងជារឿយៗដូចជាឧទ្យានកាលីថៃថូនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងវិហារ Notre Dame Cathedral ក្នុងទីក្រុងសៃកនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេដឹងឮពីការយាមផ្ទះរបស់ពួកសកម្មជនអ្នកស្រីស៊ូសាន់ផាំនិយាយថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រធម្មតាដើម្បីរារាំងឬគ្រាន់តែយាមខ្លោងស្វាផ្ទះរបស់ពួកសកម្មជនឬផ្ទះ 3-4 ថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាជាការបំផិតបំភ័យអ្នកស្រីវៀនងុកញូកាញ់ជាសកម្មជនវៀតណាមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសាររហស្សនាមថាមីណាំឬមេដាផ្សិតបានជួបប្រទះបញ្ហានេះដែរក្នុងអំឡុងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីចង់ចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលកាលនោះនៅទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រញ៉ាចាងទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនៅយប់មុនការធ្វើបាតកម្មនោះមន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ខោអាវស៊ីវិលបានមកផ្ទះអ្នកស្រីហើយថិតនៅទីនោះរហូតដល់ចុងថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីកាញ់បានប្រាប់ VOA ពីរដ្ឋ Texas ជាទីកន្លែងដែលអ្នកស្រីឥឡូវនេះរស់នៅបន្ទាប់ពីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅសារ៉ូតអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018មកយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមកផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងហើយប្រកាសថាខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិចេញពីផ្ទះទេ
នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូប្រទេសនានាបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចូលរួមសហគមន៍មានអនាគតរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើចំណងតាក់ទងស្រដៀងគ្នាជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍បានបដូរពីវាសនារួមសម្រាប់វៀតណាមនេះបើតាមលោកងៀងខាច់ចាងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusof Isa លោកចាងបានថ្លែងពីទីក្រុងហាណូយទីកន្លែងដែលផ្លូវនានាពោពេញដោយមនុស្សមកពីការបង្កើនសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីថាការផ្លាស់ប្ដូរពីវាសនារួមទៅជាអនាគតរួមគឺដើម្បីឲ្យមានភាពរសើបតិចជាងមុនដល់អ្នកស្ដាប់ជាជនជាតិវៀតណាមដែលពួកគេមានការមិនទើសង្ស័យនៅឡើយអំពីកាយវិការចូលរួមរបស់ចិនជាមួយវៀតណាមនោះអ្នកស្រី Queen បាននិយាយទៀតថាពួកគេបានដឹងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យវាសនារួមនឹងប្រកាសធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដូច្នេះពួកគេបានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះចំពោះលោកគួងភាពកុខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកវៀតណាមជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ធំបំផុតមួយតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែនទឹកវៀតណាមលាតសន្ធឹងប្រវែង200ម៉ាយពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់នាវាចិនការរំខានយាយីអ្នកនេសាទនិងការយាមល្បាតវិលប្រេងត្រូវបានប្រមូលចងក្រងជាឯកសារយ៉ាងច្បាស់ លោកគួងបាននិយាយទៀតថាសកម្មភាពទាំងនេះបង្ហាញថាចិនមិនចង់ស្ថាបនាទំនាក់ទំនងការសហការដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគ្រាន់តែចង់ឈ្លានពាននិងធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសជាតិខាងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ាងបានបន្ថែមទៀតនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទំនងនឹងបង្កើនការចាប់ពិរុទ្ធតាមអនឡាញប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីងពីងលោកថាខ្ញុំគិតថាប្រធានបទគឺប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវមានការចាត់ចែងយ៉ាងខ្លាំងមិនមែនតែសកម្មជនវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេដែលមានការព្រួយកង្វល់នោះលោក Ray Powell នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Golden Knot នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានកត់សម្គាល់ថាមានចលនាខុសប្លែកនៃកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវចិននៅក្នុងខែឧសភាដែលបានហាក់ដូចជាបានគូសវាសជាទម្រង់តួអក្សរជុងដែលមានន័យថាចិនជាភាសាចិនកងើលោក Powell បាននិយាយដោយសម្ដៅដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសនោះថាកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវនោះបានបន្តចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខ EEZ របស់វៀតណាមហើយវាជាការចាប់ផ្ដើមបើកក្នុងទម្រង់ចម្លែកវាបានបង្កើតជាតួអក្សរដែលមានន័យថាចិនក្នុងតំបន់ដែនទឹកសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមលោកបាននិយាយពីរូបភាពរបស់ផ្លូវកប៉ាល់នោះថាវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់វាប្រកាសជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនលោកថាងងៀងដែលបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1978ជាជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាការពិបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនទទួលយកបានលោកងៀងដែលឥឡូវនេះជាអគ្គនាយកជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរតាមទូកឬ Boat People SOS ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋវីជីញាដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការរំលោភចូលក្នុងដែនទឹកវៀតណាមយើងចងចាំបញ្ហានេះហើយយើងនៅឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនោះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនទុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់របស់ចិនក្នុងការតាក់ទងជាមួយវៀតណាមទេមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងចិនមានជាទូទៅនៅវៀតណាមនេះបើតាមអ្នកក្រុងហូជីមិញម្នាក់បានប្រាប់ VOA អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះអ្នកស្រីថានៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ជនជាតិវៀតណាមថាខ្ញុំរៀនភាសាចិនមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយទៅកាន់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីអ្នករៀនភាសាចិនខ្ញុំស្អប់ពួកចិនណាស់អ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងច្រើនស្អប់ចិនមកពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានសម្ដេចប៉ាប Francis មេដឹកនាំក្រុមអ្នកការគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកជិត1400លាននាក់ក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូថានៅពេលនេះបព្វជិតកាតូលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រសិទ្ធពរដល់ទំនាក់ទំនងនៃគូស្រករមានភេទដូចគ្នានិងជនឯទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលវិហារសាសនាគ្រឹះនិយាយថាជាស្ថានភាពមិនប្រក្រតីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយត្រូវរំពឹងថានឹងមានប្រតិកម្មចម្រុះក្នុងសហគមន៍ដ៏ធំទូលាយនិងចម្រុះនៃសាសនានេះនិងក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតដែរលោករ៉បហ្គាវើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងក្នុងទម្រង់ជាសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់សម្ដេចប៉ាបមានចំណងជើងថា Fiducia Supplicans ស្ដីពីការណែនាំខាងសាសនានៃការប្រសិទ្ធិពរសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ2021ដោយការិយាល័យដដាលនេះនៃវិមានវ៉ាទីកង់ដែលការនោះបានរកឃើញថាការប្រសិទ្ធិពរបែបនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេពីព្រោះវិហារគឺសាសនាមិនអាចប្រសិទ្ធិពរឲ្យបាបកម្មបានឡើយសេចក្តីប្រកាសនេះបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារគឺសាសនាដែលថាការតាក់ទងរវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងទំនាក់ទំនងមិនតាមប្រពៃណីឯទៀតត្រូវបានរារាំង ពីពិធីខាងសាសនាដល់សក្ការៈក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្មានការកែប្រែទេឯកសារនេះចែងថាការប្រសិទ្ធិពរចំពោះតំណាក់តំណងមិនតាមប្រពៃណីមិនបានឡើងដល់កម្រិតអ្វីដែលវិហារសាសនាគេចាត់ទុកថាជាពិធីដ៏សក្ការៈត្រូវតែដាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីពិធីរៀបការហើយមិនអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាការជំនួសឬជាជំរឿសផ្សេងចំពោះពិធីសក្ការៈខាងសាសនានៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេវិហារសាសនាបានបង្រៀនយូរមកហើយថាទំនាក់ទំនងខាងភេទរវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នាជាបាបកម្មហើយគួរតែជៀសវាងហើយសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូមិនបានកែប្រែគោលជំហរនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីប្រកាសនេះអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនានិកាយកាតូលិកឲ្យមាននីតិសប័តទូទៅសម្រាប់ឲ្យបព្វជិតកាតូលិកផ្ដាច់ញាបំពេញសប្បុរសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេទៅលើពួកកាតូលិកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាដែលវិហារគឺសាសនាកន្លងមកមិនបណ្ដោយឲ្យមានទេសេចក្តីប្រកាសនេះនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះបញ្ជាក់ពីការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការគិតរបស់វិហារគឺសាសនាដោយផ្ដល់ឲ្យនៅការយល់ដ៏ទូលំទូលាយអំពីការប្រសិទ្ធិពរផ្អែកលើចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស
សម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសដែលបានប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនជាសម្ដេចប៉ាបទី1មកពីទ្វីបអាមេរិកនិងជាសម្ដេចប៉ាបដំបូងគេមកពីបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃសកលលោកបានធ្វើឲ្យវិហារគ្រឹះសាសនាទទួលស្គាល់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅសង្ខេបថា LGBTQ បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាលពីឆ្នាំ2013ដែលជាពេលដែលព្រះអង្គបានជាប់ឆ្នោតព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពួកកាតូលិកច្រើនអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលដោយព្រះអង្គហាក់ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យបរោះដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងភេទជាមួយបរោះឯទៀតអាចបួសជាបព្វជិតកាតូលិកបានព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយពួកអ្នកកសែតយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ជាមនុស្សស្រឡាញ់ជនមានភេទដូចគ្នាហើយគាត់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់មានសុចន្ទៈតើខ្ញុំមានសិទ្ធិឯណាទៅវិនិច្ឆ័យគាត់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមិនគិតពីការនិយមខាងភេទក៏វិហារគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកតម្រូវឲ្យបព្វជិតទាំងអស់សន្យាថានៅលីវសម្ដេចប៉ាបត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំកាតូលិកខ្លះដែលមានគោលជំហរអភិរក្សនិយមអំពីបញ្ហាភេទនិងការគោរពតាមទ្រឹស្ដីយូរយារមកហើយរបស់វិហារកាតូលិក
ព្រះវិហារកាតូលិកមានគ្រឹះបរិស័ទនៅសឹងតែក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទោះជាស្ថាប័នព្រះវិហារនេះធ្វើប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈឋានានុក្រមមនុស្សគុំវិជាតឹងរឹងពេលណាតែកទិននឹងទ្រឹស្ដីផ្លូវការក៏ដោយក៏និកាយកាតូលិកនេះមានមតិប្លែកៗគ្នាអំពីបញ្ហានានាដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមលោក William T. Kavanaugh ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកាតូលិកពិភពលោកនិងសាសនវិទ្យាអន្តរវប្បធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យ DePaul លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកកាតូលិកនៅទូទាំងពិភពលោកទំនងជាមានមតិចម្រុះលោកបានថ្លែងថាទោះជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកនៅក្នុងតំបន់មិនដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ដោយគេអាចមានការពិភាក្សាអំពីនិន្នាការទូទៅដូចគ្នាលោកបាននិយាយថាជាទូទៅលោកអ្នកឃើញមានពួកមន្ត្រីកាតូលិកលំដាប់ទៀតគ្រប់គ្រងការស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាហើយមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សស្រឡាញ់ជនមានភេទដូចគ្នាជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានិងនៅកន្លែងខ្លះក្នុងអាស៊ីដូចជាហ្វីលីពីនជាដើមលោកកាវណូបានថ្លែងថានៅផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាមេរិកឡាទីនជាពិសេសប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលនិងមិចស៊ីកក៏មានពួកកាតូលិកច្រើនអ្នកទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នាដែរលោកកាវណូបានថ្លែងថាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងខុសគេខ្លាំងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនជាទូទៅការស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាត្រូវបានរិះគន់ខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកឃើញមានមតិពួកកាតូលិកចិត្តដូចបទដ្ឋាននេះក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាលោកកាវណូបានគូសបញ្ជាក់ថាអាចមានមតិខុសៗគ្នាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះមួយមួយទោះជាក្រុមកាតូលិកភាគច្រើននៅអាមេរិកនិយាយប្រាប់អ្នកស្ទង់មតិថា ពួកគេគ្រប់គ្រងការរៀបការរវាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយក៏នៅមានជនភេទតិចដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានទស្សនៈបែបប្រពៃណីនិងអភិរក្សនិយមអំពីបញ្ហានេះដែរ
សេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូត្រូវបានអបអរសាទរដោយពួកបុគ្គលនិងក្រុមអង្គការដែលបានជំរុញវិហារកាតូលិកក្នុងករណីខ្លះជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយឲ្យទទួលស្គាល់មនុស្សមានទំនាក់ទំនងគ្នាមិនតាមបែបប្រពៃណីឲ្យបានច្រើនជាងមុនអ្នកស្រី Miriam Dadiberg ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Dignity USA ដែលជាក្រុមមួយគាំទ្រពួក LGBTQ កាតូលិកអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តដោយឃើញវិហារកាតូលិកបដូរទស្សនៈអំពីបញ្ហានេះដោយគាត់សម្គាល់ថាសេចក្តីប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2021នាំឲ្យពួកកាតូលិកច្រើនអ្នកក្នុងពិភពលោកមិនសប្បាយចិត្តអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាការដែលមានវិមានវ៉ាទីកង់ប្រែក្រឡាស់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនក្នុងពេលតែជាង3ឆ្នាំគឺជាការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សខ្លាំងដល់អ្វីដែលនាំឲ្យមានការខងសម្បាសកលដល់អ្វីដែលត្រូវឃើញថាខូខើមិនកត់គូពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃនិងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ជនឯទៀតឯទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាការនេះមានន័យថាសម្លេងរបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ+និងពួកសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងត្រូវបានឮនិងត្រូវបានវិមានវ៉ាទីកង់ឆ្លើយតបអ្នកស្រី Dadiberg ក៏ជាសហប្រធាននៃក្រុម Global Network of Rainbow Catholics ដែលជាក្រុមចម្រុះនៃអង្គការគាំទ្រក្រុម LGBTQ+ Catholic ដោយមានក្រុមជាសមាជិក45នៅក្នុងទ្វីបចំនួន6អ្នកស្រីបាននិយាយថាតាំងពីមានសេចក្តីប្រកាសនេះមកអ្នកស្រីបានទទួលសារពីសមាជិកនៅទូទាំងពិភពលោកអបអរសាទរសេចក្តីប្រកាសនេះជាពិសេសពីប្រទេសនានាដែលនៅទីនោះការជំទាស់និងទំនាក់ទំនងខាងកាមគុណរវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅតែមានច្រើនអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងតំបន់នានាក្នុងពិភពលោកដូចជាអឺរ៉ុបខាងកើតអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំនយោបាយនិងសាសនានៅតែជំរុញឲ្យសហគមន៍ LGBTQ និងការតាក់ទងគ្នាខាងការមតនហារវាងក្រុមជនស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាជាបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយការដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត
និងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កិច្ចពិភាក្សាទាក់ទិននឹងបញ្ហាប្រឈមជុំវិញទន្លេមេគង្គមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេកាន់តែរាក់និងការប្រែប្រួលចរន្តទឹកដោយសារប្រព័ន្ធវារីអគ្គិសនីជាដើមអ្នកជំនាញនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយចង់ឲ្យមានការរួមបញ្ចូលមតិពីក្រុមសហគមន៍តំបន់មេគង្គបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការរួមបញ្ចូលសម្លេងពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងភូមាបានយល់ព្រមផ្ដល់ជាការណែនាំថាអ្នកសិក្សានិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយគួរតែបង្កើនការចូលរួមពីសហគមន៍នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឬផែនការនានាហើយធានាថាសំឡេងពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងអនុម័តអ្នកស្រីកៅកានិកាប្រធានគម្រោងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនៃអង្គការ Oxfam បានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនានាទាក់ទិននឹងទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែប្រសើរការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវនានាគួរតែបើកឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទឹកទន្លេឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីនិយាយថា
We talking about the policy the design about the issue of the Mekong do we have enough community who are a front line
យើងកំពុងនិយាយពីគោលនយោបាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារបញ្ហានៅទន្លេមេគង្គតើយើងមានសហគមន៍នៅជួរមុខគ្រប់គ្រាន់ឬទេសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតទឹកទន្លេនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាមួយយើងតើយើងបានស្ដាប់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលបានការពារធនធានធម្មជាតិនិងទន្លេនេះជាយូរមកហើយនោះ
អ្នកស្រីបន្តថា
យើងចង់ឲ្យ MRC និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់មេគង្គទទួលស្គាល់សហគមន៍ដែលនៅតាមភូមិនេសាទដែលមានបទពិសោធន៍ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់ពួកគេ
ដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនាញបន្តថាកិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសនានាត្រូវតែបានស្រួលឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលយល់ដែលរួមមានការប្រែសម្រួលឬបកស្រាយពាក្យគន្លឹះក្នុងការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅទន្លេមេគង្គដែលមានពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គជាប្រចាំតាំងពីបុរាណមកនេះអ្នកស្រី Margaret Owensby វិស្វករស្រាវជ្រាវធារាសាស្ត្រជាមួយកងវិស្វកររបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
If you're talking with, you know, the community, I think it's a lot more of a dialogue. You need to make sure
បើសិនជាអ្នកនិយាយជាមួយសហគមន៍ខ្ញុំគិតថាវាជាការសន្ទនាមួយអ្នកត្រូវតែធានាថាអ្នកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពួកគេហើយដោះស្រាយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារផ្ទះនិងលុយកាក់របស់ពួកគេបែបណាដែរ
ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទស្សនវដ្ត Science Direct បានរកឃើញថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះ 87.7% ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2019ដោយសារការប្រមូលផលហួសកម្រិតការបំបែកទីជម្រកនិងការបំរែបំរួលនៃជលសាស្ត្រជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរទាក់ទងនឹងចរន្តទឹកចំនួនតាមរដូវនៅទន្លេមេគង្គដែលវាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកប្រសើរជាងមុនពីភាគីពាក់ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយកិច្ចប្រឈមនិងគោលនយោបាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គសុខុមាលភាពរបស់ទន្លេមួយនេះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញតំបន់នេះប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសន្ទនាភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយមេគង្គហៅថាMekong US Partnership Track 1.5 Policy Dialogue ដែលមានទាំងអស់8កិច្ចសន្ទនាត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ហើយមានកិច្ចសន្ទនាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នានៅខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយឡែកកិច្ចសន្ទនាចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2023តាមប្រព័ន្ធ Zoomកិច្ចពិភាក្សាដែលចង់ឃើញការធ្វើការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងដៃគូនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមេគង្គរួមគ្នាឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាភូមាថៃកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានមកពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជាតម្រូវការនិងឱកាសទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទំនប់គោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងទឹកការប៉ះពាល់ដល់កសិឧស្សាហកម្មការជីកខ្សាច់អនាធិបតេយ្យដែលជាការគំរាមដល់ការបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងដំណោះស្រាយផ្នែកលើធម្មជាតិសម្រាប់អភិបាលកិច្ចទឹកជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរសហគមន៍ទន្លេមេគង្គដែលមានអ្នកតំណាងពីសហគមន៍ទន្លេមេគង្គនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសអនុតំបន់មេគង្គដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាមច្ឆជាតិនិងបញ្ហាទាក់ទងផ្សេងៗទៀតដោយហេតុផលថាសំឡេងពីសហគមន៍មិនបានត្រូវដោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋបាលហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងកង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរលោកយុកសេងឡុងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សសកម្មភាពជលផលក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗ
I think it's very important that all the stakeholder you know in the lower Mekong especially the
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅតំបន់មេគង្គក្រោមជាពិសេស MRC ឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ខណៈដែលទន្លេមេគង្គជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់និងបានផ្គត់ផ្គង់មច្ឆជាតិទឹកសាបជាង 15% នៃផលិតផលមច្ឆជាតិសកលដល់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលវារីអគិសនីនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានគ្របជាឥទ្ធិពលលើផែនការនិងការវិនិយោគដែលជាការដោះដូររវាងអាហារទឹកនិងធម្មពលដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson រាយការណ៍ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់លោកជីមីឡៃដែលជាមហាសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងនិងជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេចំពោះបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិលោកឡៃអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន2ករណីដែលករណីទី1គឺការឃុបឃិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសហើយករណីមួយទៀតគឺការឃុបឃិតដើម្បីបោះពុំផ្សាយអត្ថបទជុំវិញការបះបោរលោកបានបដិសេធរាល់លើកនៅពេលណាដែលតុលាការអានអំពីបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកឡៃបានបង្កើតកាសែត Apple Daily ដែលជាកាសែតមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទដំណើរការហើយលោកគឺជាអ្នករិះគន់ដ៏លេចធ្លោបំផុតម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទៅលើឋានៈដឹកនាំរបស់គណបក្សកុម្មុយនីសចិនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងផងដែរលោករដ្ឋអញ្ញាអែនធូនីចៅបានហៅលោកឡៃថាជាបុគ្គលជ្រុលនិយមនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្ដើមរបស់លោកក្នុងអំឡុងសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានចោទប្រកាន់លោកឡៃថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់លោកដែលជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសចិនដើម្បីសងសឹកចំពោះច្បាប់សន្តិសុខជាតិលោកចៅក៏បានបង្ហាញរូបថតលោកឡៃជួបជាមួយនឹងអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ផងដែរលោក John Pilger ដែលជាអ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាផលិតករភាពយន្តឯកសារដែលគេស្គាល់ថាបានរៀបការអំពីពួកខ្មែរក្រហមបានស្លាប់នៅអាយុ84ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គ្រួសារលោកដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Online X កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ថាលោក Pilger បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Pilger បានរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំ1962មកលោកបានធ្វើការឲ្យកាសែត Daily Mirror របស់ចក្រភពអង់គ្លេសកម្មវិធីស៊ើបអង្កេត World in Action របស់ទូរទស្សន៍ ITV និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ International Academy of Television Arts and Sciences សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តឆ្នាំ1979របស់លោកដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំ0មរណភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់កម្ពុជាឬ Year Zero The Silent Death of Cambodia ភាពយន្តនេះបង្ហាញអំពីវិសាលភាពនៃភាពឃោរឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលោកក៏បានផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារទស្សវត្ស1990ដែលមានចំណងជើងថា Cambodia The Betrayal ផងដែរក្រោយមកលោក Pilger បានធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការដោះលែងស្ថាបនិក WikiLeaks គឺលោក Julian Assange
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.